Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e mërkurë 7 shkurt 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s sot debat për Kosovën. Ministrja e Integrimeve e Kosovës, Dhurata Hoxha, tha se ka pritur më shumë nga strategjia e re e BE-s. Kandidatja ruse për presidente Ksenia Sobchak e ka sjellur në Washington fushatën zgjedhore. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sot më vonë gjatë ditës debatohet për situatën në Kosovë. Në këtë kuadër do të diskutohet për raportin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres për zhvillimet në Kosovë në periudhën 3 mujore prej 16 tetorit të vitit të kaluar e deri më 16 janar të këtij viti. Postjerash në këtë raport, i cili është publikuar në internet, theksohet se vrasja e politikanit Oliver Ivanović ka shkaktuar shok dhe tmerr në Kosovë dhe më gjerë në rajon dhe në komunitetin ndërkombëtar. Sekretari Guterres e thekson se e mirë pret për mbajtjen e treguar nga ana e liderve politike pas këtij krimi mizor dhe për kushtimin e demonstruar nga Beogradi dhe Prishtina për të bashkëpunuar dhe për evitimin e nxitjes së tensioneve politike. Më tutje në raport të theksohet se misioni OKB-s në Kosovë, shkurtimisht UNMIK, dhe e gjithë familja e Kombeve të Bashkuara vazhdojnë të mbështesin përpjekjet e Bashkimit Evropian për ta avancuar paqen, progresin dhe stabilitetin në Kosovë. Ministrja e Integrimeve Evropiane e Kosovës, Dhurata Hoxha, ka theksuar se ka pritur më shumë dhe hapa më konkret në strategjinë e re të Bashkimit Evropian për Ballkanin, megjithatë, siç thot ajo, Kosova si mbetet të përfundojë detyrat dhe obligimet në mënyrë që të ecë me hapa të shpejtë drejt BE-s. Në një konferencë të sotme për media, ministrja Hoxha, duke folur për strategjinë e Bashkimit Evropian, ka theksuar se integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian nuk ka alternativë. Ne si Kosovë mirëpresim strategjinë e Bashkimit Evropian për antarësimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor, pjesë e së cilës është edhe Kosova. Bashkimi Evropian ka hapur derën dhe ne duhet të kalojmë në këtë derë. Në këtë fazë kemi pritur më shumë dhe hapa më konkrete drejt këtij procesi të integrimit, por megjithatë integrimi jonë në BE nuk ka alternativë, tha Dhurata Hoxha. Armata e Sirisë thot se aeroplanet luftarak të Izraelit sot kanë hedhur raketa kundër një pozicioni ushtarak afër Damaskut nga hapësira ajrore e Libanit. Në deklaratën e transmetuar në televizionin shtetëror të Sirisë, këto sulme janë përshkruar si agresion i ri i Izraelit, pa dhënë detaje të tjera. Nuk ka pasur komente të menjëhershme nga Izraeli për këtë raport. Kjo është hera e dytë që forcat e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad e akuzojnë Izraelin për sulme ajrore në më pak se një muaj. Kompania SpaceX e ka testuar një raketë re masive, që është njëra nga më të mëdhat e cila është lansuar gjatë disa dekadave dhe më e madhja e të gjitha kohrave për kompanitë private. Raketa me emrin e Falcon Heavy është ngritur mbrëm vonë nga qendra e gjithësisë Kennedy në Floridë, e cila është shfrytzuar edhe nga agjencia NASA para afro 50 vitesh për lansimin e astronautëve për në Hën. Gjatë numrimit para lansimit janë bashkuar edhe shikuesit e shumtë. 8 minuta pas lansimit, e dy mbështetëse anësore të raketës janë kthyer në tokë, duke ateruar vertikalisht në qendrën e afërt Cape Canaveral. Raketa Falcon Heavy konsiderohet se është më e fuqishmja në botë, që është përdor dhe është më e madhja llojit të saj pas raketave të tipit të Saturn 5, të shfrytzuara nga Agjencia e Gjithësisë së Shteteve të Bashkuara, e njohur me shkurtesën NASA, në fillim të viteve të 70-ta. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Pas së shpalljes së djeshme të strategjisë së re të Bashkimit Evropian për Ballkanin, ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se pengesë serioze për Kosovën paraqet mosnjohja nga 5 shtetet të Bashkimit Evropian. Megjithatë, këtë problem ekspertët konsiderojnë se Kosova tashmë i ka filluar disa procese me BE-n. Kronike Luljeta Krasniqit.
Afrim Hoti, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, tha për Radion Evropa e Lirë se ky raport është refleksion i realitetit për Kosovën dhe rrugën e saj të integrimit në BE. Sipas tij, deri më tani edhe Kosova dhe Bashkimi Evropian janë shërbyer me terma të përgjithshëm për perspektivën evropiane të Kosovës, por sipas tij, sa më afër aderimit në BE, rruga për Kosovën drejt integrimit në këtë mekanizëm duhet të sqarohet.
Kjo tashmë po vën në pah kontestimin juridik dhe politik ndërkombëtar të statusit të Kosovës dhe kundërshtin që disa vende në veçantë Spanja ka kundrejt vendit tonë. Mendoj që kjo duhet të reflektohet në ato që po trumbetohet tash sa kohë për marrëveshjet e obligueshme juridike me Republikën e Serbisë mbi bazën e së cilës do të mund të kishim antarësim edhe të Serbisë edhe të Kosovës.
Normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën vazhdimisht ishte theksuar se është kusht për Serbinë që të antarësohet në Bashkimin Evropian. Perspektiva evropiane e Kosovës dhe e Ballkanit Perëndimor ishte premtuar që nga viti 2003, kur u pa të mbajtur samiti Silaniku ndërmjet BE-s dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Nisur nga kjo, analistja çështjeve të integrimeve evropiane, Joana Lushaku Sadria, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova ka një varg procesësh integruese që ka filluar tani më.
Kosova mund të ketë mos qartësi në perspektivën e saj ndaj bashkimit evropian, por që ka një sër procesesh që kanë filluar veç, është nënshkruar marrëveshja e stabilizimit të asociimit, janë një set kriterës të cilat do duhet të plotësoheshin nga Kosova. Në anën tjetër kemi procesin e liberalizimit, ka aty kritere të tjera të cilat nuk janë plotësu, që Kosova parafërsisht për periudën 5-vjeçare sa është para par kjo strategji, Kosova veç i ka qarta se qëfar kriterës duhet të plëcëj dhe qëfar duhet të bënde kundrejt bashkimit evropian.
Ndërkohë, si pas saj, mos përfshirja e Kosovës në këtë strategji është një sinjal nga BE se Kosovën do të trajtojnë në mënyrë shumë të çuditshme si shtet, dhe ky, si thot ajo, është problem esencial.
Do më thënë, mos njohja shtetet anëtare, mos njohja nga vetë bashkimi evropian kundrejt Kosovës, janë fakte negative të cilat veç për shpërfaqen me këtë strategji.
Krahas ngecjes para në proceset integruese, Kosova ka mbetur vendi më izoluar në Evropë. Institucionet e Kosovës nuk kanë arritur që të zbatojnë një nga kriteret kryesore të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave, që ndërlidhet me ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, e nënshkruar që në gusht të vitit 2015. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Deputetet e partive politike në qeveri dhe ato të opozitës në Kosovë nuk kanë arritur ende një marrëveshje për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi. Deputetet e partive politike kanë mendime të ndryshme për atë se a do të mund të arrihet të tash në këtë kohë një konsenzus politik. Kronike Arton Konushevcit.
Zenon Pajaziti, deputete nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, tha se konsensusi mund të arrihet me një vullnet politik të gjitha partive politike.
Pavarësisht vonesës, rrethanat aktuale tregojnë se është një pritje e jashtëzakonshme e qytetarëve, si dhe kërkesë e përzëritur e partnerëve tanë, si dhe është një kohë si tush e fundit edhe për të gjitha partive politike që të reflektojnë. Ideja që në këto tema me pas konsensus nuk është e re, edhe është mirë që kryetari i kuvendit po bën gjithçka që është e mundur që me pas një konsenzus për kalimin ose si kalimin e kësaj situatë.
Nga ana tjetër, Zafir Berisha, deputet nga Nisma për Kosovën, që është pjesë e qeverisë së Kosovës, mendon se për marrëveshjen ekzistuese nuk mund të ketë asnjë marrëveshje mes partive politike. Ai thekson se nuk mund të ketë konsensus derisa siç thaj, Komisioni i parë për shënimin e kufirit ka bërë gabime dhe ka kaluar kompetencat. Berisha mendon se tash për tash duhet të përkrahet ideja e kryetarit e partisë Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj, i cili po synon që të arrihet një deklaratë përbashkët mes Prishtinës dhe Podgoricës rreth kësaj marrëveshje.
Vetëm një variant mund të jetë një marrëveshje midis dy qeverive, domethënë që në një periudhë të caktuar me rishiqu, domethënë marrëveshjen ose kuvendi i Kosovës me nxava një rezolutë për mes përfides me njoftuat qeverinë e Malit të Zi dhe kuvendin e Malit të Zi se komisioni meha kushtimisht të them, domethënë i ka të kalu kompetencat e veta në bazë vendimit qeverisë, sepse ka është marrë me përcaktimin e kufinit, dëmonë edhe pse nuk po koni autorizum.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Fatmir Limaj, kryetari partisë Nisma për Kosovën, ka thënë se tashmë është duke u shqyrtuar një ide për zgjidhjen e nyjes politike lidhur me ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Sipas këtij marrëveshje arritur mes Kosovës dhe Malit të Zi për demarkacionin e Kufirit, le hapësirë për të korrigjuar gabimet e mundshme që kanë mundur të ndodhin në variantin e parë të marrëveshjes. Ndërkohë, lëvizja vetëvendosje vazhdon të përsërisë qendrimin se marrëveshja ekzistuese për demarkacionin e Kufirit me Malin e Zi është e gabuar dhe kuvendi nuk duhet ta ratifikoj atë. Albolina Hazhiu, deputete nga Lëvizja Vetëvendosje si dhe kryetare Komisionit për Legislacion, tha për Radio Evropa e Lirë se i vetmi konsensus që vetëvendosje do të pranonte është ai për ta kundërshtuar marrëveshjen ekzistuese.
Do të mbështes një qëndrim i cili kundërshton marrëveshjen aktuale të demarkacionit me Malin e Zi dhe i hap rrugë negocimit për një marrëveshje të re, ashtu siç edhe parashihet në raportin e përpiluar nga zoti Bulliçi pra komisioni aktual.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë .org.
Kandidatja për zgjedhjet presidenciale ruse Ksenia Sobchak ka rritur në Washington, ku ka deklaruar se ambicjet e saj politike janë të sinqerta. Gjatë një fjalimi të djeshëm ajo ka konstatuar se raportet Rusi-Shtetet e Bashkuara janë në nivelin më të ulët dhe se kjo nuk është gjë e mirë. Kronikë e përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Mike Ickel. Ksenia Sobchak, personalitete e njohur televizive ruse dhe e bija e një mentori politik të presidentit Vladimir Putin, e ka sjellur në Washington fushatën e saj për zgjedhjet presidenciale ruse, duke thënë se ambicjet e saj politike janë të sinqerta dhe afatgjate. Vizita e kësaj politikane je interesante në Shtetet e Bashkuara, vetëm 6 javë para zgjedhjeve në Rusi, ka shkaktuar befasi në mesin e liberalve, të aktivistëve opozitar dhe vëzhguesve politik, dhe i ka shtruar pyetjet lidhur me atë nëse Kremlini po e përdor kandidaturën e saj për të nxitur dalje më masive të njerëzve në zgjedhje dhe për t'i ndihmuar Putinit në synimin e tij për ta fituar edhe një mandat 6-vjeçar në presidencë. Duke folur në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare në Washington, zonja Sobchak ka indikuar poshtë gjërave të tjera se planifikon të takohet me zyrtarë të administratës lidhur me sanksionet ekonomike të Shteteve të Bashkuara të imponuara kundër Rusisë gjatë viteve të fundit. Ne shohim se marrëdhëniet tona tash janë në pikën më të ulët, të tha ajo dhe ka shtuar se qëllimi im është që të bisedoj me njerëzit këtu, të jem e hapur dhe të them se Rusia nuk është Putini. Rusia është vend i madh me ekonomi të madhe, që siç e dini ka armatim atomik dhe nuk është mënyrë e mirë komunikimit ajo që ne tash veprojmë, tha Ksenia Sobchak duke folur në gjuhën angleze. Pritet të gjërsisht që Putin do ta fitojë një mandat të ri 6-vjeçar në zgjedhjet e 18 marsit. Ksenia Sobchak, emri së cilës do të paraqitet në fletvotime, është shumë e njohur si personalitet që paraqitet në programe televizive. Baba i saj është Anatoli Sobchak, ish prefekti i qytetit Shën Petersburg, i cili e ka sjellur Putinin, atëherë oficer i panjohur i KGB-s, për të punuar në qeverinë lokale. Ksenia Sobchak, baba i së cilës ka vdekur para disa vitesh, e ka përsëritur kritikën e ambientit politik në Rusi, duke thënë se sistemi aktual është autoritar dhe se nuk ka iluzione për rivalitetin e saj ndaj Putinit. Ajo ka këmbëngulur se kandidatura e saj është shprehje ambicieve të sinqerta politike dhe për ta krijuar një parti të re politike në Rusi. Ajo ka sugjeruar se favoriti i madh në zgjedhjet presidenciale është Vladimir Putini. Sikur në kazino, kazinoja gjithmonë fiton. Në Rusi Putin fiton gjithmonë, tha Sobchak. Kundërshtari më i fuqishëm i Putinit është Aleksei Navalni, një luftëtar i paepur dhe karizmatik kundër korrupsionit, i cili e ka krijuar një platformë kombëtare duke organizuar tubime kundër korrupsionit endemik. Por atij Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Rusi nuk ia ka lejuar të jetë kandidat për zgjedhjet presidenciale për shkak të dënimit për krimet të ndërlidhura me financa. Navalni dhe mbështetësit e tij vlerësojnë se këto dënime paraqesin hakmarrje politike për punën e tij kundër korrupsionit. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të dy lajme. Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sot debat për Kosovën. Ministria e Integrimeve e Kosovës, Dhurata Hoxha, tha se ka pritur më shumë nga strategjia e re e Bashkimit Evropian. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.